Rīta migla baltos vālos, kā balti svētku putni saglost appusenam, pa kuru pēc ilga laika atkal tēva sētā ienāk aizpacētā meita. Pa šo ceļu ienāk arī dzimtas svētki. Ienāk mīļā Māra un Laima. Balts prieks tek kā piena urdziņas pa mājas pagām taciņām un celiņiem, par istabas slieksnīt uz pirtiņu klēti rīju, jo no visu zeltenē ir jāizrāda saviem bērniņiem. Sētas ļaudz priecīgi sasaucas un pušķo sētu, klai galdu un velk no pūrlādēm graznākos tērpus. Svētku baltie prieki putni ievīta roni ieskandin meitas viesošanos tēva sētā. Pirms cienā tālos ciemiņas, saime pasakās Dievam par visu, labo un auglīgo, ko viņš un Laima devuši dzimtai, par abiem jaunajiem bērniņiem, kuriem tiek rīkotas kristības.